πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 29 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υψηλού συμβολισμού η τελευταία αποχαιρετιστήρια επίσκεψη της Άγγελας Μέρκελ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πλήρωσε βαρύ τίμημα και αισθάνθηκε πολλές φορές δικαιολογημένα μόνη, τόνισε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, υποδεχόμενη την Άγγελα Μέρκελ στο Προεδρικό Μέγαρο. Η απερχόμενη καγκελάριος υπήρξε η φωνή της λογικής και της σταθερότητας και στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες, δήλωσε στις κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχα απόλυτη επίγνωση για την υπερβολική επιβάρυνση που σήμαιναν οι αποφάσεις για τη σταθερότητα του ευρώ για τους ανθρώπους στην Ελλάδα, ανέφερε η Άγγελα Μέρκελ, η οποία αντιμετωπίζει την χώρα μας σε θέματα συνεργασίας με την Τουρκία. Ασφιχτική πίεση στο σύστημα υγείας στην Βόρεια Ελλάδα λόγω του χαμηλού ποσοστού εμβολιασμών, αποκλεί την υποχρεωτικότητα εμβολιασμών με ηλικιακά κριτήρια υπουργό. Υγείας, αγριοφωνικό στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, άντρας σκότωσε την πρώην γυναίκα του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 37χρονος ιερέας που έριξε βιτριόλι εναντίον των μελών του Συνοδικού Δικαστηρίου με 9 τραυματίες. Η οικογένεια με δύο μικρά παιδιά απεγκλωβίστηκε με επιχείρηση της πυροσβεστικής από φλεγόμενο διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικία στο Βύρονα. Στην άρχη συνταξία είναι ο Δημήτρης Κρητικός, στην σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στον Ιχονίκο Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Η σημερινή Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που γνωρίσατε την τελευταία δεκαετία. Δεν είναι εστία ελλημάτων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων σήμερα στην Αθήνα. Η κυρία Μέρκελ υπήρξε η φωνή της λογικής και της σταθερότητας. Άδικη κάποιες φορές, όμως καθοριστική, όπως το 2015 όταν αρνήθηκε τον εξωστρακισμό της Ελλάδας από την Ευρώπη, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η απερχόμενη καγκελάριος παραδέχθηκε για άλλη μια φορά ότι απέτησε πολλά από την ελληνική κοινωνία. Πάμε όμως στον Δημήτρη Γκάτσου που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη λοιπόν της καγκελαρίου της Γερμανίας εδώ στην χώρα μας και η Άγγελα Μέρκελ αναχωρεί πλέον από την ελληνική πρωτεύουσα για τελευταία φορά με την επίσημη ιδιότητά της, καθώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται ότι θα παραδώσει την σκυτάλη των καθηκόντων της. Και είχαμε, πέραν του χθεσινού τέτατετ και του δείπνου που παρέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγγελα Μέρκελ, σήμερα είχαμε την συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, μια συνάντηση που διήρκεσε κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια είχαμε και τις δηλώσεις των δύο ηγετών. Και δηλώσεις οι οποίες είχαν και έντονα τα χαρακτηριστικά του απολογισμού αυτών των 16 ετών όσον αφορά στις ελληνογερμανικές σχέσεις, αλλά και το βλέμμα να εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας και είναι οι σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, είναι το προσφυγικό, μεταναστευτικό, είναι και τα δημοσιονομικά. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ανοιχτά το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Γνωρίζουμε όλη την νέα ένταση που προκαλεί η ηγεσία της γείτονος, όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στην Κύπρο. Τα ελληνοτουρκικά προβλήματα εξορισμού αφορούν και την Ευρώπη. Υπάρχει άμεση αντανάκλαση. Κανείς δεν επιδιώκει την οριστική ρήξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Το όριο έχει τεθεί όμως με απόλυτη σαφήνεια, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η δική μου πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για επικοδομητικό διάλογο. Αυτός ο διάλογος προϋποθέτει τη μείωση των αχρίαστων εντάσεων. Δεν μπορεί η Τουρκία να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, εστιάζοντας, όπως σας είπα προηγουμένως, και στη συνεχιζόμενη προκλητικότητα της γείτονος, η οποία εντείνεται στην Κύπρο. Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το δρόμο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων ως εκείνο το μέσο που θα οδηγήσει στην επανέναρξη ενός διαλόγου. Πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ ότι εχμές είχαμε και από την πλευρά της καγκελαρίου Μέρκελ όσον αφορά στην Τουρκία, όταν μίλησε η καγκελάριος Μέρκελ για εργαλειοποίηση στο προσφυγικό μεταναστευτικό, ενώ κοινός τόπος είναι ότι τόσο τα ελληνοτουρκικά ζητήματα είναι ζητήματα που αφορούν συνολικά και στην Ευρώπη.
Και το ενεργειακό όμως, το οποίο νομίζω ήταν ένα θέμα το οποίο τους απασχόλησε, έτσι δεν είναι?
Το ενεργειακό, το οποίο έρχεται σε συνέχεια της τελευταίας συνόδου κορυφής της Βρυξέλλες. Πρέπει να υπενθυμίσουμε εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε στην πρώτη γραμμή, ενημερώνοντας τους ομολόγους του για τη νέα συμφωνία που έχει υπογράψει η χώρα μας της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο, και ανέδειξε τη σημασία της όχι μόνο για το γεωπολιτικό momentum της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια σε μια εποχή κρίσιμη όσον αφορά στην στήριξη που πρέπει να υπάρχει στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Συζήτησα λοιπόν σύμφωνα με πληροφορίες και τα ενεργειακά. Έτσι κι αλλιώς, επιτάπητος τόσο στη διάρκεια του χθεσινού δείπνου, όσο και σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε μια ευρεία γκάμα θεμάτων. Είπαμε για το προσφυγικό, είπαμε για τα ελληνοτουρκικά. Πρέπει να έρθουμε και στα δημοσιονομικά, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι προσβλέπει να έχει μια επικοδομητική συνεργασία με τον διάδοχο της κυρίας Μέρκελ. Η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα από το 2023 να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν πρέπει να εκλειφθεί η συζήτηση αυτή όσον αφορά στα δημοσιονομικά ως άδεια για να επιστρέψουμε σε κακές συνήθειες του παρελθόντος. Στο χέρι μας είναι να αξιοποιήσουμε τους σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και εφόσον το κάνουμε αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες στο μέλλον, κάτι που δημιουργήθηκε με αφορμή την πανδημία, είπε ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας προς το Ταμείο Ανάκαμψης, να αποκτήσει ενδεχομένως πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.
Άρα οι δημοσιονομικοί κανόνες να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, έτσι, και αναφερόμαστε σε όσα δημιούργησε ο ιός, ο πανδημικός αυτός ιός.
Αυτό είναι και το στίγμα της Αθήνας όλο αυτό το διάστημα. Δομή συμμαχίες της Αθήνα με χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με τη Γαλλία. Και ναι, το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν πρέπει να ανταποκρίνεται μόνο στις προκλήσεις των καιρών, αλλά και στις πληγές που έχει αφήσει πίσω του εδώ και 19-20 μήνες πλέον ο πανδημικός ιός σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ, και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Κυρία Καγκελάριε, η σημερινή Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που γνωρίσατε την τελευταία δεκαετία. Δεν είναι πλέον μια εστία κρίσης και ελλειμμάτων, αλλά ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που προχωρά στη δυναμική ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας και στο σχεδιασμό ενός καλύτερου αύριο. Κάτι το οποίο αναγνωρίζουν πριν από όλους και οι δικοί σας συμπολίτες. Έτσι άλλωστε εξηγείται και η φετινή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία, παρά τα προβλήματα του COVID, κατά 20%, Έτσι εξηγείται το ενδιαφέρον των δεκάδων γερμανικών επιχειρήσεων να επενδύσουν εδώ. Έτσι εξηγείται οι εξαγορές ελληνικών startups από γερμανικούς ομίλους.
Νωρίτερα η Γερμανίδα Καγκελάριο συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η κυρία Σεκλαροπούλου είπε ότι η Ελλάδα αισθάνθηκε πολλές φορές δικαιολογημένα μόνη και πλήρως βαρύ τίμημα. Από τη μια υπήρχε η ανάγκη σταθεροποίησης του ευρώ και από την άλλη να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις σε διάφορες χώρες, απάντησε η κυρία Μέρκελ. Να ακούσουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στο Προεδρικό Μέγαρο, Καγκελάριο Μέρκελ. Υποδέχομαι μια σπουδαία πολιτικό που διαμόρφωσε σε μεγάλο μέρος την πολιτική της Γερμανίας αλλά και της Ευρώπης σχεδόν για δύο δεκαετίες. Υπήρξαν βεβαίως και στιγμές δυσκολίας και έντασης. Η οικονομική κρίση που αντιμετώπισαν πολλές χώρες της Ευρώπης έφερε κυρίως σε δύσκολη θέση την Ελλάδα, που κλήθηκε να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση τόσο σε πραγματικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Και η Ελλάδα αισθανθήκαμε πολλές φορές δικαιολογημένα μόνη.
Οι σχέσεις της Γερμανίας με την Ελλάδα κατά την περίοδο της καγκελαρίας της Άγγελα Μέρκελ είχαν πολλές διακυμάνσεις, αφού εκτελήχθηκαν σε κρίσιμες περιόδους όπως ήταν τα μνημόνια, το μεταναστευτικό και η κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τις σημαντικότερες στιγμές μας θυμίζει στο θέμα που ετοίμασε ο Πιέρος Τζανετάκος.
Τα μελλοντικά βιβλία της ιστορίας, το όνομα της Άγγελα Μέρκελ θα διασταυρώνεται συχνά και σε πολλές σελίδες με αυτό της Ελλάδας. Στα 10 από τα 16 χρόνια διακυβέρνησης, η Γερμανίδα Καγκελάριος ασχολήθηκε κατά κόρον με την ελληνική κρίση. Για τους Έλληνες ήταν η δυσκολότερη περίοδος της μεταπολίτευσης, καθώς αμφισβητήθηκαν τα κεκτημένα μιας ολόκληρης εποχής. Για το Βερολίνο ήταν μια μακρά διαδικασία αφόρητης πίεσης προς την Αθήνα. περισσότερη λιτότητα, περισσότερες μεταρρυθμίσεις.
Μας συνδέει και μια φιλία και συνεργασία μακρόχρονη.
Η πρώτη επίσκεψη της Μέρκελ στην Ελλάδα έγινε το 2007 επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή. Οι σχέσεις τους ξεκίνησαν ομαλά, αλλά η ματέωση της αγοράς των Eurofighter από την ελληνική κυβέρνηση άνοιξε ρήγμα μεταξύ των δύο πλευρών. Όταν στις αρχές του 2010 η Ελλάδα πλησίαζε τη χρεοκοπία, η Μέρκελ ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου να λάβει μέτρα ώστε να αποσυμπιεστούν οι αγορές. Η κρουνή του δανεισμού όμως ήταν ήδη κλειστή για την Αθήνα. Και έτσι φτάσαμε στο πρώτο μνημόνιο, την είσοδο του Δουνουτού στην Ελλάδα και την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου. Λουκάς Παπαδήμος και Άγγελα Μέρκελ είχαν μια επικοδομητική σχέση. Το χρέος αναδιαρθρώθηκε, αλλά το PSI και τα επιπλέον μέτρα λιτότητας του δεύτερου μνημονίου αύξησαν στο μέγιστο την κοινωνική ένταση. Η υποβάθμιση εισοδημάτων και ποιότητας ζωής συνδέθηκε με το πρόσωπο της Μέρκελ.
Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, κυρία Καγκελάρια.
Η προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να επαναδιαπραγματευτεί το μνημονιακό μείγμα απομάκρυνε την Αθήνα από το Βερολίνο. Αλλά η διάθεση της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις οδήγησε σε μια προσωρινή ομαλοποίηση των σχέσεων. Είχε προηγηθεί η πρόταση της Μέρκελ στον Έλληνα Πρωθυπουργό για έξοδο από το ευρώ. Απορρίφθηκε εν τη γενέση της. Τον Απρίλιο του 2014 η Ελλάδα βγήκε ξανά στις αγορές. Η άρνηση όμως του Βερολίνου να ολοκληρωθεί η πέμπτη αξιολόγηση αποδείκνει ότι η Μέρκελ αναζητούσε ήδη μέθοδο συνεργασίας με την επόμενη ελληνική κυβέρνηση.
Περάσαμε δυσκολίες. Περάσαμε και από κοινού δύσκολες στιγμές.
Παρά την αρχική σφοδρή ιδεολογική αντιπαράθεση, ο Αλέξης Τσίπρας συνεργάστηκε σε κλίμα εμπιστοσύνης με τη Μέρκελ. Μεσολάβησε η εξάμηνη διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα και η πρόταση Σόιμπλε για Brexit. Αργή στις αποφάσεις της, αλλά προσαρμοστική και ισορροπήστρια, η σιδηρά κυρία του Βερολίνου αποφάσισε κόντρα στον υπουργό της. Ακόμα ένα μνημόνιο ήταν πρώτων πυλών.
Μιλήσαμε για την ελληνική οικονομία. Τα προβλήματα της οποίας κάποιες στις Βρυξέλλες επιμένουν να εξοραίζουν για λόγους πρόσκληρων εντυπώσεων.
8 Έλληνες πρωθυπουργοί, 3 μνημόνια, μείωση του ΑΕΠ κατά 25%. Όπως και στο παρελθόν, το αποτύπωμα της γερμανικής πολιτικής στη χώρα μας θα είναι διακριτό για πολλά χρόνια ακόμα.
Σε συνεχερμό βρίσκονται οι αρχές για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εκφράζουν φόβους για περαιτέρω αύξηση των διασωληνωμένων αλλά και των κρουσμάτων κορονοϊού μέσα στο Νοέμβριο. Οι διανοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα δέχονται ασφυκτική πίεση με τη Θεσσαλονίκη να παραμένει στο επίκεντρο. Στο μεταξύ, από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου ως και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, οι μαθητές θα προμηθεύονται μια συσκευασία με 5 δωρεάν self-test από τα φαρμακεία προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 5 έως 22 Νοεμβρίου και να έρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες θα δηλώνεται στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr και όχι στην πλατφόρμα του selftesting.gov.gr όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Πάμε στην Σοφία Πετραμάνη που έχει τα στοιχεία. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Από σήμερα λοιπόν θα περάσει στην ιστοσελίδα, θα περάσει του εμβόλιο.gr και το όνομα του εμβολίου, η ονομασία του εμβολίου, την οποία θα επιλέγει κάποιος κλείνοντας ραντεβού. Είναι μια σημαντική αλλαγή στο πλαίσιο του εμβολιαστικού προγράμματος Ελευθερία, ούτως ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης κλείνοντας το ραντεβού του να γνωρίζει ή και να επιλέγει με ποιο εμβόλιο θέλει να εμβολιαστεί. Να πούμε ότι για την τρίτη δόση του εμβολίου, όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Διακυβέρνησης Γιώργος Γιοργαντάς, θα αποστέλλονται μηνύματα στα κινητά όσων έχουν συμπληρώσει και τη δεύτερη δόση, δηλαδή όσων είναι πλήρη εμβολιασμένοι και η τρίτη δόση έχει γίνει πριν από 6 μήνες, ούτως ώστε να τους υπενθυμίζετε, να υπενθυμίζετε σε αυτούς τους πολίτες άνω των 50 ετών για το πότε μπορούν να κάνουν, ότι μπορούν πλέον να κλείσουν ραντεβού για την τρίτη δόση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός δεδομένου ότι είναι η ενισχυτική δόση που έχει μακρά διάρκεια σε προστασία από τον κορονοϊό και όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, αυτό το 10% περίπου των εμβολιασμένων που βρίσκονται στις μονάδες, γιατί η συντριπτική πλειονότητα που φτάνει το 90% είναι ανεμβολίαστοι άνθρωποι, που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Αυτό το 10% αφορά ανθρώπους άνω των 70 ετών και με συνοδά νοσήματα. Αυτοί λοιπόν, κάνοντας την τρίτη δόση, οχυρώνονται πολύ καλύτερα απέναντι στον κορονοϊό και θεωρείται βέβαιο ότι το ποσοστό αυτό θα μειωθεί δραματικά εφόσον επιτευχθεί και αυτή η ενισχυτική ή αναμνηστική, όπως θέλουν οι επιστήμονες να τη χαρακτηρίζουν, δόση του εμβολίου. Αναφορικά, ναι.
Ναι, όχι, Σοφία, ήθελα απλά να σημειώσουμε σε αυτό ότι ενώ μιλάμε για την τρίτη δόση και ποιοι υπάρχει σύσταση να την κάνουν, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, πάνω από 70, που δεν έχουν κάνει το πρώτο, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχουν φυσικά. Ένας στους τέσσερις άνω των 80 ετών δεν έχει κάνει το πρώτο. Ένα 14 περίπου %, των 70-79, που είναι και η καλύτερη ομάδα από πλευράς εμβολιαστικής κάλυψης, δεν έχει εμβολιαστεί. Και σε ό,τι αφορά το 60-69, ένα στους 5 εξακολουθεί να παραμένει ανεμβολίαστος. Mm-hmm. Είναι περίπου 18-19% το ποσοστό των ανεμβολίαστων σε αυτή την
ηλικία.
Σε αυτή την ηλικία. Και είναι ακόμα χαμηλότερα τα ποσοστά στις ηλικιακές ομάδες από 50 μέχρι 59 και 40-49. Που σημαίνει ότι, γιατί και αυτές οι ομάδες, οι μεσήλικες, σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται νοσηλεία και μάλιστα κάνουν σοβαρές νοσήσεις. Mm-hmm. Είναι ηλικίες που μπορεί να δώσουν σοβαρές νοσήσεις επειδή αρχίζει να επηρεάζεται η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και από την εκδήλωση σαχαρώδη διαβήτη και από αρτηριακή, ψηλή αρτηριακή πίεση. Γι' αυτό και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο καταρχήν ο πρώτος εμβολιασμός. Το να είναι κάποιος θωρακισμένο. Δευτερευόντως όμως παίζει σημαντικό ρόλο και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, να κάνουν την αναμνηστική δόση για να είναι πολύ περισσότερο και για μακρύ χρονικό διάστημα καλυμμένοι απέναντι στον κορονοϊό, καθώς θεωρείται ότι η προστασία που παρέχεται είναι μακρά για πολύ πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε 5 ή 6 μήνες να εμβολιάζεται κάποιος, διαρκεί και 1 και 2 χρόνια.
Τώρα, η τελευταία εικόνα που έχουμε από τη Βόρεια Ελλάδα παραμένει ίδια, έτσι, δηλαδή είναι πραγματικά σε συναγερμό οι αρχές.
Ναι, εκεί θωρακίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 200 νέες κλίνες στη Θεσσαλονίκη από το κέντρο αρρωγή. Είχε γίνει και στο προηγούμενο κύμα του κορονοϊού, της πανδημίας. Και άλλες 60 κλίνες έχουν εξασφαλιστεί από ιδιωτικές κλινικές, σε Λάρισα και σε Βόλο αντίστοιχα, καθώς και εκεί υπάρχει πίεση στα τοπικά νοσοκομεία λόγω του ότι είναι μεγάλο το υλικό φορτίο. Μεγάλο το υλικό φορτίο βέβαια είναι και στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχουν περιοχές με κάτω του 50% εμβολιαστική κάλυψη.
Καλύπτονται τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις αναστολές στη Βόρεια Ελλάδα, Σοφία?
Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για την κάλυψη αυτή. Έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν και ενισχύσεις σε προσωπικό και θα δούμε τι ακριβώς, ποια θα είναι η τροπολογία την οποία θα καταθέσει στη Βουλή το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω σε προσωπικό. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία και η εξασφάλιση θέσεων και αυτό στις μονάδες συντατικής θεραπείας, αλλά είναι ήδη σε εξέλιξη συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε στις μονάδες που είναι για non-COVID περιστατικά, χωρίς κορονοϊό, να μεταφέρονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία και να αδειάζουν ολόκληρες μονάδες τα δημόσια για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα περιστατικά που είναι με κορονοϊό.
Μάλιστα, λοιπόν, θα τα δούμε τώρα αναλυτικά και με τη Λία τη Χριστάρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Όπως λέγαμε και πριν, στο κόκκινο βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, που για πρώτη φορά χθες ξεπέρασε την Αττική σε αριθμό κρουσμάτων. Στο μεταξύ, εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιερέα του Αγίου Δημητρίου προέτρεψε πιστούς να εισέλθουν στον ιερό ναό χωρίς μάσκα, η μέρα του εορτασμού του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στιγμές του προηγούμενου Νοέμβρη, μάλλον θα ζήσουμε από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς.
Γιατί?
Στην Θεσσαλονίκη, αυτό φοβούνται οι νομικοί φορείς. Πέρσι, τέτοιο καιρό ακριβώς, είχαμε δει το οίκο φορτίο να εκτινάσεται στην Θεσσαλονίκη.
Αλλά δεν υπήρχαν εμβολιασμένοι άνθρωποι στο βαθμό.
Δεν υπήρχαν εμβολιασμένοι.
Ακόμα και σε λιγότερο ποσοστό που είναι τώρα, αλλά τώρα υπάρχουν εμβολιασμένοι.
Υπάρχουν όντως οι εμβολιασμοί, όμως υπάρχουν και τα υπόλοιπα νοσήματα. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα νοσήματα. Όταν υπάρχουν και τα υπόλοιπα νοσήματα και είμαστε σε μια κανονικότητα που προφανώς και έπρεπε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να διατηρηθούν όλες οι μονάδες ή όλες οι κλίνες για να γίνουν μονοθεματικά τα νοσοκομεία. Βέβαια, υπάρχει και αυτό το σχέδιο. Χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, θα σας πω, να πούμε λίγο για την εφημερία χτες, πως το ΑΧΕΠΑ έκλεισα με 30 εισαγωγές, όμως συνολικά φτάσαν στο νοσοκομείο 190 άνθρωποι με συμπτώματα κορονοϊού. Πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ευτυχώς δεν χρειάστηκαν πάρα πολύ νοσηλεία, τους δόθηκαν οδηγίες και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Στη μονάδα δικής θεραπείας έχουμε 15 διασωληνωμένους. Δεν υπάρχει κρεβάτι ούτε στην αρχή της εφημερίας σε κάποιο νοσοκομείο, ούτε στο τέλος. Και μάλιστα χρειάστηκε να διασωληνωθούν 4 άνθρωποι εκτός μονάδας. Γίνεται κάθε μέρα ένας αγώνας δρόμου για να βρεθεί κρεβάτι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να έχει τη φροντίδα που χρειάζεται. Βρίσκουν πολλές φορές εννοείται οι γιατροί και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Η εμβολιαστική κάλυψη μέχρι στιγμής στη Θεσσαλονίκη είναι στο 53%. Στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας δυστυχώς είναι κάτω από το 50%. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει έντονα τους φορείς της Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε αυτό να είναι το πικ που ζούμε αυτές τις ημέρες και να μην έχουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων. Τώρα είχαμε και την εισαγγελική παρέμβαση για αυτό το περιστατικό που συνέβη ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου και μάλιστα το κατέγραψε και η κάμερα της ΕΡΤ, όπου διακρίνονται δύο γυναίκες που δεν φορούσαν μάσκα, μπαίνουν στον ναό με την προτροπή ενός ιερέα, ενώ υπήρχαν αστυνομικοί στην είσοδο που τις κάνανε σύσταση να φορέσουν κανονικά τις μάσκες τους. Τελικά μπήκαν μέσα χωρίς να φοράνε τη μάσκα μετά την προτροπή του ιερέα. Έτσι λοιπόν ο προστάμενος συγγελέας πρωτοδικών έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ερευνηθεί αν στοιχειοδοτείται το αδίκημα της διέγερσης σε ανυπακοή.
Μάλιστα. Λία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Νέα υπόθεση γυναικοκτονία το πρωί, αυτή τη φορά στην Ιερά Πετρά. 54χρονος σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια απείλησε να αυτοκτονήσει πέφτοντας στο γκρεμό. Αλλά οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ακόμα απειλεί να αυτοκτονήσει. Άσονα Ταυλά, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς.
Τι ακριβώς συνέβη και συμβαίνει?
Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι σε εξέλιξη βρήκε για διαπραγμάτευση με την αστυνομία. Όπου το έχει ζητήσει να μην πάει στο γκρεμό, να παραδοθεί και να τελειώσει εδώ όλο αυτό το κακό που έχει.
Αν έχεις την καλοσύνη, επειδή έχουμε κάποια κενά στον ήχο, να μας πεις από την αρχή τα στοιχεία του ρεπορτάζ, γιατί κάπου μετακινήσει και δεν σε ακούμε καθαρά.
Λοιπόν, να πω σε ένα σημείο όπου λόγω του αέρα, να ακούτε, με ακούτε τώρα?
Ναι, ναι, τώρα είσαι καλύτερα, ναι. Σε ακούμε.
Λοιπόν, να σας πω ότι ο δράστης αυτή την ώρα, ναι, απειλεί ακόμη ότι θα αυτοκτονήσει. Έχει πάει σε ένα απόξυπνο σημείο της ακτής και απειλεί ότι θα πέσει. Ναι. Στον χώρο που είχε υλικό διαπραγματευτής της αστυνομίας, συγγενείς του, αλλά και ο 21χρονος γιος του, όπου του ζήτησε πριν από λίγο να παραδοθεί και να τελειώσει όλο αυτό το κακό το οποίο έχει συμβεί. Mm-hmm. Από εκεί περάσουν αφορά το ρεπορτάζ. Γύρω στις 8 παρατέρα το πρωί, ο ίδιος ο δράστης είχε κρυφτεί στις Καλαμιές πίσω από τα νοικιαζόμενα δωμάτια που η 48χρονη περιστασιακά εργαζόταν ως καθαρίστρια. Την περίμενε, μόλις την είδε, έτρεξε, την κυνήγησε, κατώντας το μαχαίρι στα χέρια του. Κατάφερε να την κινητοποιήσει λίγο πριν την πιστίνα και τη χτύπησε με 8 μαχαιριές, οι οποίες ήταν και μοιραίες στο στήθος. Αυτό είχε αποτέλεσμα η γυναίκα βέβαια να πεθάνει αμέσως. Να αφήσει τελευταία συνοή δηλαδή εκεί στις σκάλες. Τον είδε όμως η διοκτήτρια, άκουσε το θόρυβο, τις φωνές της γυναίκας, κάλεσε την αστυνομία, του φώναξε το ίδιο. Μόλις τον είχε αυτός ότι έχουν δει όλο το σκηνικό του εγκλήματος, προσπάθησε να κρυφτεί, πήγε πίσω εκεί στα βράχια και δήλωσε ότι θα πέσω, θα αυτοκτονήσω. Είναι εκεί μια περιοχή στον Περιστερά, μια απόκριμη ουσιαστικά ακτή. Από εκεί πέρα ξεκίνησε αυτή η μαραθώνια προσπάθεια της αστυνομίας προκειμένου ο ίδιος να παραδοθεί. Του μίλησε ο κουμπάρος του, του μίλησε ο γιος του, ο μεγάλος του γιος. Ήδη είναι βρίσκεται και ο κουνιάδος του, ο ειδικός διαπραγματευτής. Ο ίδιος παραμένει εκεί από το πρωί.
Η Άσονα, οι πρώτες πληροφορίες για το γιατί ο δράστης παρακινήθηκε να κάνει αυτό το έγκλημα υπάρχουν?
Υπάρχουν ενδείξεις, σοβαρές ενδείξεις, ναι, ότι πρόκειται για έγκλημα πάθους.
Mm-hmm. Ήταν σε διάσταση.
Ήταν σε διάσταση, ναι. Είχαν σχετικά καλές σχέσεις. Ωστόσο, αυτός δεν είχε ξεπεράσει ποτέ αυτή την...
Το χωρισμό.
Ναι. Το χωρισμό, με αποτέλεσμα να ανεβάζει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορες τέτοιες ανακοινώσεις, ότι δεν αντέχω, δεν μπορώ κτλ. Μέχρι που έφτασε σε αυτό το, σε αυτή την απονοημένη πράξη. Βέβαια, να σας πω ότι ο ίδιος κατέστρεψε την οικογένειά του. 4 παιδιά έμειναν χωρίς τη μητέρα τους. Ένας 21χρονος, 17χρονη δίδυμα, ένα μικρότερο κοριτσάκι.
Είναι συγκλονιστικό, είναι συγκλονιστικό όλο αυτό. Να πούμε ότι εδώ και 2-3 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζεται όλη αυτή η προσπάθεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των αστυνομικών και του δράστη.
Είναι σίγουρο ότι δεν θα πέσει.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, γιατί συνήθως υπάρχει μια ροή σε όλο αυτό. Όταν κρατά πολύ η διαπραγμάτευση, δεν έχει πρόθεση να αφουθονίσει ο άνθρωπος αυτός. Ωστόσο, στον Περιστερά, στο σημείο αυτό, έχουν συμβεί 2-3 αυτοκτονίες στο παρελθόν. Είναι ένα σημείο δηλαδή το οποίο, αν το έχει σχεδιάσει.
Το συγκεκριμένο σημείο μας λες,
Ναι, ακριβώς.
Ας ευχηθούμε.
Γι' αυτό και η αστυνομία με σοβαρότητα, με... κάνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να το κλείσει το θέμα εδώ, να πάει άνθρωπος στη δικαιοσύνη, να ακολουθεί η διαδικασία όπως πρέπει και να σταματήσει αυτό το δράμα που πραγματικά έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα.
Μακάρι αυτός ο άνθρωπος τελευταία στιγμή να μπορέσει πιο ψύχρεμα να δει τα πράγματα, να ακούσει τη φωνή των δικών του ανθρώπων, του γιου του, των ανθρώπων εκεί, τουλάχιστον να σωθεί και ο ίδιος. Ναι. Να είσαι καλά, Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το πιο υψηλό των τελευταίων 13 ετών σκαρφάλωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, τον Οκτώβριο ο εναρμονισμένος δείκτης του τιμών καταναλωτή με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις έφτασε στο 3% από 1,9 το Σεπτέμβριο και 1,2 τον Αύγουστο. Κώστα Τσάβαλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Πόσο μακριά ή κοντά είμαστε από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό?
Έχουμε μια απόκληση προς τα κάτω, αλλά στο συγκεκριμένο μήνα, τον Οκτώβριο, υπάρχει σημαντική επιτάχυνση σε μηνιαία βάση όσον αφορά τον πληθωρισμό στη χώρα μας. Σημασία έχει η Ευρυδίκη ότι το ράλι στις τιμές ενέργειας και στις πρώτες ύλες και φυσικά τα συνεπακόλουθα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς βάζουν φωτιά στον πληθωρισμό, ο οποίος μετά από τουλάχιστον μια δεκαετία στη χώρα μας σπάει το ένα φράγμα μετά το άλλο.
Από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα σε ένα μήνα 1% επάνω.
Ακριβώς. Ναι. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, έτσι μπορεί να αλλάξουν λίγο.
Ναι.
Τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο είναι στο 3%, 1,9 ήταν το Σεπτέμβριο, 1,2 τον Αύγουστο. Σε μηνιαία βάση τώρα καταγράφεται άνοδος κατά 1,7% ποσοστό, που είναι το δεύτερο υψηλότερο για χώρα της Ευρωζώνης, πίσω μόνο από το ποσοστό του Βελγίου, 1,8%. Ναι. Οι αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι πλέον εμφανείς, ενώ ήδη έχουν καταφτάσει στους καταναλωτές οι πρώτοι επιβαρημένοι λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου. Και αν δούμε τα στοιχεία, γιατί για τον Οκτώβριο δεν βγήκαν ακόμη τα αναλυτικά στοιχεία, αν δούμε τα στοιχεία για το Σεπτέμβριο και μόνο ότι είχαμε ανατιμήσεις μέχρι και 108,5% σε ετήσια βάση, όπως για παράδειγμα στο φυσικό αέριο ή στο πετρέλαιο θέρμανση 28,9%, στη βενζίνη 18,1%.
Είναι ήδη όλοι... πάρα πολύ ψηλά. Ναι,
ακριβώς.
Πολύ ψηλά.
Και είναι και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Το λάδι, το ελαιόλαδο, 18,4%. 21,1% ήταν οι αύξηση στα νοπάλα χανικά, 17,5% σε αρνί και κατσίκι.
Και το θέμα είναι πού θα σταματήσει και πόσο αυτό, Κώστα. Αυτό είναι το θέμα.
Το θέμα είναι ότι αν αυξηθεί η παραγωγή, για παράδειγμα, πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή γενικότερα υπάρξει μείωση στα μεταφορικά, τότε θα δούμε και κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Ήδη στο φυσικό αέριο, μετά και από δηλώσεις του Πρόεδρου Πούτιν, Ρωσίας υπήρξε κάποια αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αλλά αν δούμε και τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, Ευρυδίκη, και εκεί είναι χώρες που είχαν να δουν τέτοιο πληθωρισμό δεκαετίες, θα έλεγα. Mm-hmm. Έφτασε στο 4,1% τον Οκτώβριο, μιλάμε για το μέσο πληθωρισμό, από 3,4% ένα μήνα πριν και για πρόβλεψη 3,7%. Εδώ πέσανε έξω και στην πρόβλεψη. Τώρα υπάρχει βέβαια το στοιχείο το άλλο, θα μου πεις τώρα τι λέμε στους ακροατές μας, για το δομικό πληθωρισμό. Mm-hmm. Ο δομικός πληθωρισμός, που αυτό πρέπει βασικά να βλέπουμε μέσω μακροπρόθεσμα, εξαιρεί τη μεταβλητότητα των τιμών στα τρόφιμα και στα καύσιμα και υπολογίζει όλα τα άλλα. Εντάξει, αυτός ο πληθωρισμός, ο δομικός, είναι ακόμα στο 2,1%, αυξημένος όμως τον Οκτώβριο από 1,9% το Σεπτέμβριο.
Μάλιστα.
Τα 500 εκατομμύρια τώρα που έχει διαθέσει ως πακέτο στήριξης η χώρα μας για να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις κυρίως στην ενέργεια, ίσως να φανούν λίγα, θα το δούμε το επόμενο διάστημα και προφανώς μπορεί να χρειαστούν και νέα μέτρα στήριξης προς το τέλος του χρόνου. Αυτά βέβαια θα τα δούμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τώρα και η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής της τράπεζας, η οποία αναφέρθηκε χθες με αφορμή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον πληθωρισμό, είπε ότι θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν αρχικά. Η κυρία Λαγκάρντ το είπε αυτό.
Δηλαδή.
Αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημείωσε,
ναι,
εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα μειωθεί στη διάρκεια του επόμενου έτους.
Είδαμε. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Δύσκολη ημέρα, Κώστα, σήμερα για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς εκπνέει η προθεσμία για την τακτοποίηση πολλών φορολογικών υποχρεώσεων.
Έτσι ακριβώς. Όπως και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι βαρύς μήνας φορολογικά. Πρέπει να πληρωθούν μέχρι και 6 φοροδόσεις, οι οποίες υπερβαίνουν συνολικά το 1 δισεκατομμύριο και τα 200 εκατομμύρια. Πρόκειται για την εξόφληση της τέταρτης δόσης του φόρου εισοδήματος, των δύο πρώτων δόσεων του έμφυα. Θυμίζω ότι η πρώτη δόση του έμφυα το Σεπτέμβριο θα μπορεί να πληρωθεί και μέχρι σήμερα, αλλά και είναι η τριπλή δόση για επανένταξη στις 100 και τις 120 δόσεις από όσους έχουν πληγεί από την πανδημία. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκαθαριστικό καλούνται να εξοφλήσουν την τέταρτη δόση του φόρου εισοδήματος, δηλαδή γύρω στα 270 εκατομμύρια συνολικά πρέπει να καταβληθούν σήμερα μόνο για φόρο εισοδήματος. Ακολουθούν άλλες 4 μηνιαίες δόσεις φόρου εισοδήματος, με την τελευταία να είναι στο τέλος Φεβρουαρίου. Είναι ο έμφυα, 800 εκατομμύρια οι δύο δόσεις, περίπου 800 εκατομμύρια οι δύο δόσεις του έμφυα. Έχουν σταλεί και ηλεκτρονικά μηνύματα στους φορολογούμενους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εκαθαριστικά του έμφυα, να τα δουν, να ενημερωθούν και να πληρώσουν. Και φυσικά οι οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημία και έχασαν τις ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων από την 1η Μαρτίου του 20 έως 31 Ιουλίου 2021, προκειμένου να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους, θα πρέπει μέχρι το απόγευμα να υποβάλουν αίτηση στο My Business Support και ταυτόχρονα να πληρώσουν μαζεμένες τρεις δόσεις, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου. Γι' αυτό λέμε ότι ο λογαριασμός είναι βαρύς.
Πολύ βαρύς, πολύ βαρύς. Τώρα, πριν κλείσουμε, να μας πεις αυτό που υποστηρίζει ο Υπουργός Οικονομικών για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι ήταν αναμενόμενη σε μεγάλο βαθμό αυτή η αύξηση, γιατί γίνεται η σύγκριση σε ετήσια βάση. Mm-hmm. Άρα, πέρσι το 20, στο δεύτερο τρίμηνο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ήμασταν σε καραντίνα, σε lockdown και όλα υπολειτουργούσαν. Είχε απορριθμιστεί η οικονομία.
Ναι.
Μετά όμως και με τα πακέτα ενίσχυσης για να αντιμετωπιστεί η κρίση της πανδημίας και με την επανεκκίνηση της οικονομίας σιγά σιγά, πράγματι φάνηκε από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ότι υπάρχει μια βελτίωση 4,5% όσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών το δεύτερο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του έτους, και 7% στο δεύτερο τρίμηνο.
Μάλιστα.
Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών σχολίασε ότι αυτό οφείλεται στη μεθοδική και συστηματική δουλειά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, λέει ο κύριος Σταϊκούρας, είναι ο καρπός, σημειώνει ο Υπουργός, μεταξύ άλλων των ορθών επιλογών μόνιμης μείωσης φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και των πρωτόγνωρων σε ύψος μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Κλείνω λέγοντας ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών έχουν διατεθεί ευρυδίκη από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα 42 δισεκατομμύρια για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Κώστα Τσάβαλες, ευχαριστώ πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Η ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες του κόλπου αλλά και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις ήταν βασικά θέματα της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου. Κατερίνα, Φίσα, καλό μεσημέρι. Έχουμε όμως δήλωση, απάντηση του κυρίου Δένδια στην τελευταία προκλητική επίθεση προσωπική του κυρίου Τσαβούσογλου προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
Ακριβώς, Ευρυδίκη, όπως το περιέγραψες πριν από λίγα λεπτά, στις κοινές δηλώσεις του, ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο ότι ενημέρωσε τον Άραβα αξιωματούχο για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά από την Κύπρο, το Κάζους Μπέλι, μέσα τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας σε 5 χώρες, καθώς και την παρουσία της με στρατιωτικές δυνάμεις στη Λιβύη. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας ουσιαστικά στον Τούρκο ομόλογό του, ότι δεν μου κάνει καμία ικανοποίηση να απαριθμώ τον μακρύ κατάλογο των παραβιάσεων, των αναρρύθμιτων παραβιάσεων, και θα προτιμούσε μια Τουρκία εξυγχρονιστική που δεν θα απειλούσε την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Αλλά αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί, αυτή η Τουρκία. Η συμπεριφορά της δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Η Ελλάδα επιδεικνύει όριμη συμπεριφορά και κατανόηση για την εσωτερική πολιτική ισορροπία στη γειτονική χώρα. Όμως οδηγός μας είναι το διεθνές δικαίωμα και το σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας και των εθνικών δικαιωμάτων. Από την πλευρά του, ο Άραβας αξιωματούχος έκανε λόγο ότι είναι η κοινή άποψη για την ασφάλεια στη Μεσόγειο μέσα από τις επαφές τις συνεχιζόμενες, ενώ έκανε λόγο επίσης ότι από τη Λιβύη θα πρέπει άμεσα να φύγουν τα ξένα στρατεύματα και να προωθηθεί η ενότητα της χώρας.
Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πιθανή χαρακτήρες ο Λευκός Οίκος στη συνάντηση Biden-Erdogan στο περιθώριο της Διεθνούς Συνόδου για το Κλίμα στην Γλασκόβη, αφού όπως όλα δείχνουν η πόρτα της Ρώμης παραμένει κλειστή. Την ίδια ώρα η Τουρκία διατηρεί ψηλά τους τόνους με αφορμή τη σημερινή 98η επέτειο από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία απέτρεψε προσπάθειες αποκλεισμού από την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία της Άγκυρας στη Λιβύη και το Αζερβαϊτζάν, χαρακτηρίζοντας την καθοριστική για την αλλαγή, όπως είπε, της μοίρας των δύο χωρών. Πάμε όμως στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας Αριάννα Φερεντίνο, που έχει πολλά στοιχεία από το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αριάννα.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, από την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, λοιπόν, είναι εθνική επέτειος, 98 χρόνια από την κήρυξη της τουρκικής δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Σήμερα έχουμε όλη την ημέρα ειδικές εκδηλώσεις. Πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε προσέλθει στο μαυσολείο του Ατατούρκ, όπως ήθιστε κάθε χρόνο, μαζί με...
Δεν έχουμε την Αριάννα Φερεντίνο. Θα την πάρουμε σε λίγο και θα δούμε το θέμα αυτό, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε όμως στη Ρώμη, όπου βρίσκεται ο Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της G20. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να συναντηθεί πριν από τη Σύνοδο κατά σειρά με τον Πάπα Φραγκίσκο και με τον Γάλλο ομολογό του, μάλλον Έλληνα, Μακρόν. Πάμε στην Ιταλική πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή μας Κρίστιαν Μαυρή. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν.
Καλό μεσημέρι από την Ιόλου στη Ρώμη και συγκεκριμένα από την πλατεία του Κυριναλίου, όπου σε λίγη ώρα φέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν και σύντροφό του, εφόσον ήδη έχουν πάει στον Ποντίφικα Φραγκίσκο σήμερα το πρωί, όπου ήταν παρούσα και η ΕΡΤ. Πρέπει να πούμε πως σήμερα πυκνή είναι η ατζέντα του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν, εφόσον το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Ιταλό πρωθυπουργό Ντράγκη, αλλά και παράλληλα και με τον Γάλλο πρωθυπουργό κ. Μακρόν. Έχει ιδιαίτερα σημασία αυτή η συνάντηση, εφόσον, όπως θυμόμαστε, πριν από περίπου ένα μήνα υπήρξε και το πρόβλημα με τα υποβρύχια, η γνωστή ως υπόθεση όκους. Και αυτό το λόγο η ελπίδα είναι από τον πρόεδρο Μπάιντεν να μπορέσει να σπάσει ο πάγος, αν θέλουμε να το πούμε και έτσι, ως μεταξύ των σχέσεων των δύο χωρών. Πρέπει να πούμε όμως πως γενικότερα οι δημιουργήσεις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων πρόεδρων αυτών των ημερών θα απασχολήσουν το μεγαλύτερο μέρος της, μάλλον της Παρασκευής, της σημερινής ημέρας, εφόσον ο οικοδεσπότης Ντράγκη και ο ίδιος θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, κ. Μόντι, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Γουτέρες. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η διοίκωση σε μια Ρώμη, η οποία θα είναι ουσιαστικά θωρακισμένη καθ' όλη τη διάρκεια του summit, με εκτενέστερη no-fly zone, 10 χιλιόμετρα περίμετρο ασφαλείας για την κόκκινη ζώνη και πάνω από 5.000 άτομα ως υποστήριξη από αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις.
Κρίστιαν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να επανέλθουμε στην ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη με την Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι. Και πάλι μας ακούς?
Δεν μας βοηθάει.
Η τεχνολογία δεν μας βοηθάει.
Εμείς... Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι σήμερα η Τουρκία γιορτάζει την 98η επέτειο από την ίδρυση της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Σήμερα η μέρα είναι εθνική αργία. Το πρωί έγιναν διάφορες εκδηλώσεις. Προσήλθε ο πρόεδρος Ερντογάν στο μαυσολείο του Ατατούρκ στην Άγκυρα μαζί με την κυβέρνησή του και με άλλους επισήμους. Κατέθεσε στεφάνι και αργότερα σήμερα εδώ στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται να κηρύξει τα εγγένεια του νέου πολιτιστικού κέντρου του ΑΚΕΜΕ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Όμως πριν, χτες το βράδυ αργά, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του για τη σημερινή επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας και αναφέρει μεταξύ των άλλων τα εξής: καθώς η 100η επέτειος της Δημοκρατίας μας πλησιάζει στον ορίζοντα, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία ύπουλη, όπως αναφέρει η επίθεση, με στόχο την Τουρκία να μας αποτρέψει από το δρόμο μας. Συγχαίρει την ημέρα της δημοκρατίας και συγχαίρει τους πολίτες μας που ζουν, είπε, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και όλους τους φίλους μας που μοιράζονται αυτή την περήφανη ημέρα μαζί μας. Αναφέρει δε ότι η παρουσία, χάρη στην παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη και στη συμμετοχή της στον πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν για το Καραμπάχ, υπήρξε ουσιαστικά, αποκαταστάθηκε η ειρήνη. Και τονίζει ότι η Τουρκία απέτρεψε τις προσπάθειες αποκλεισμού της από την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα μακρύ
σε σχέση μήνυμα, με τους υδρογονάνθρακα, έτσι, επί της ουσίας.
Ναι, ακριβώς. Απέτρεψε, ναι, της, ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι, όπως είπαμε, σήμερα η μέρα είναι γεμάτη από εκδηλώσεις, λόγους και μηνύματα. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα και ο κόσμος είναι και στους δρόμους, διότι συμμετέχει και μαζικά σε αυτή την σημερινή μέρα κάθε χρόνο, 29 Οκτωβρίου.
Για το θέμα της πιθανής συνάντησης Biden-Erdogan, τι ακούγεται? Γιατί είχαμε το σύμβουλο της Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, τον κύριο Σάλιβαν.
Αυτή είναι και η τελευταία ενημέρωση. Ο Τζέικ Σάλιβαν είπε στους δημοσιογράφους στο αεροσκάφος του Air Force 1, όπου βρισκόταν μαζί με τον πρόεδρο Biden, τους ενημέρωσε, είπε λοιπόν ότι προσδοκούμε ότι θα υπάρξει μια συνάντηση στη Γλασκόβη. Φυσικά δεν θα υπάρξει συνάντηση στην Ρώμη. Αυτό το απέτυχε και ο ίδιος ο Ερντογάν, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να έχουμε τη συνάντηση στη Ρώμη, αλλά θα έχουμε συνάντηση στην Γλασκόβη. Τώρα, επίσης ανέφερε αυτό το ενδιαφέρον, ότι ουσιαστικά έκλεισε το θέμα για τα F-35, είπε ότι, όπως γνωρίζετε, η Τουρκία δεν είναι πλέον στο πρόγραμμα κατασκευής των μαχητικών F-35.
Ναι, αλλά δεν αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι επίσημα η Τουρκία ζήτησε να αγοράσει αμερικανικά μαχητικά F-16.
Ναι, αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Το ανέφερε πάλι, είπε ότι σχετικά με το πρόγραμμα των F-16 υπάρχει, είπε, μια μακροχρόνια διαδικασία που ακολουθούν και όλες οι χώρες που θέλουν να αγοράσουν πολεμικά αεροσκάφη από τις ΗΠΑ. Η Τουρκία, είπε, βρίσκεται τώρα σε αυτή τη φάση. Είναι στη διαδικασία αυτή και η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και είπε ότι εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω προς το παρόν. Αυτό είπε και βασικά νομίζω ότι και η συνάντηση με τον Biden, εφόσον γίνει στη Γλασκόβη, του πρόεδρου Ερντογάν, ουσιαστικά θα επικεντρωθεί σε αυτό το θέμα, δηλαδή σε αυτό το θέμα, το τι θα γίνει με το 1.400.000.000 που έχει προκαταβάλει η Τουρκία. Ακριβώς. Αυτό είναι και το επιμαχό σημείο.
Και επίσης ενδιαφέρον αν θα είναι και μια συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου ή αν θα είναι μια καθαρή διμερή συνάντηση, κάτι το οποίο θα το ήθελε πάρα πολύ και ο Τούρκος Πρόεδρος, έτσι, για το εσωτερικό. Λοιπόν, Αριάννα Φερεντίνου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Αρχίζουν και πάλι διαδικασίες ανάμεσα στους υποψηφίους για την ηγεσία του Κινάλη μετά το θάνατο της Φόφης Γεννηματά. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρύκη, κυρίες και κύριοι. Την Δευτέρα έχει οριστεί η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινάλ και έτσι επισήμως θα ξαναξεκινήσει η προεκλογική περίοδος για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Τώρα η ΕΔΕΚΑΠ, η Επιτροπή δηλαδή Επιστοποίησης που οργανώνει και τις εκλογές, ξεκαθαρίζει πηγές της τουλάχιστον ότι θα διεξαχθούν κανονικά στις 5 και 12 Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει λόγος αναβολής. Μάλιστα έγινε και επαφή με την εταιρεία που είχε αναλάβει τη τεχνική υλοποίηση του εγχειρήματος. Όμως αυτό το οποίο προβληματίζει και αναμένεται να φανεί μέχρι τη Δευτέρα ή και την Δευτέρα τι θα γίνει, δεν έχει να κάνει τόσο με την εκπροσώπηση κομματικό επίπεδο του ίδιου του Κινάλ. Ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, γραμματέας του κινήματος, θα εκπροσωπεί, μάλλον αντικαθιστά, ναι, την κυρία Φόφη Γεννηματά, αντικαθιστά, όχι φυσικά εκπροσωπεί, μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα και το οποίο προβληματίζει όλες τις πλευρές σε σχέση με το ποιος θα εκπροσωπεί το κόμμα και μέχρι τις εκλογές στη Βουλή, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ναι. Η πλευρά Παπανδρέου υποστηρίζει ότι ο θεσμικός εκπρόσωπος είναι ο εκλεγμένος σε νεκρό πολιτικά χρόνο, όπως λέει, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. Βασίλης Κιγκέρογλου. Η πλευρά Λοβέρδου υποστηρίζει ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι που ήδη υφίστανται, δηλαδή ο κ. Σκανδαλίδης και ο κ. Κατρίνης, μπορούν άνετα να αναλάβουν την εκπροσώπηση του κινήματος. Φυσικά δεν συζητά κανένας προς το παρόν το ζήτημα εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στο παρασκήνιο πάντως υπάρχουν ζυμώσεις σχετικά και με αυτή την πιθανότητα, οπότε θα δούμε ποιος ενδεχομένως αναλάβει αυτή την θέση μέχρι την εκλογή.
Την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ναι.
Ναι, ναι, ακούγεται. Ως μεταβατικός πρόεδρος, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είναι δεδομένη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εκπροσωπεί κοινοβουλευτικά το κόμμα ούτως ή άλλως, σε κάθε κόμμα. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα, γιατί οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είναι ορισμένοι από την Μαργαρίτσα της Φόφης Γεννηματά, ενώ ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας είναι εκλεγμένος από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εκεί είναι μια λεπτή διαδικασία. Είναι και διαφορά. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι ο κ. Ανδρουλάκης και όλοι και περισσότεροι μάλλον συγκλίνουν υπέρ της άποψής τους. Άποψής του λέει ότι είναι εφόσον απαιτηθεί να υπάρξει μεταβατικός πρόεδρος, θα πρέπει, είναι αυτονόητο λέει, να είναι συνενετική η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα δεν φαίνεται να συμφωνούν όλοι. Αλλά είπαμε, τη Δευτέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, στην ενδέσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτά θα γίνουν πιο ξεκάθαρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη συνεχιζόμενη διαμάχη Βρετανίας-Γαλλίας για την αλληλεία και με αφορμή βέβαια τις άδειες αλληλείας μετά τα Brexit εποχή, Έλενα.
Ακριβώς εκείνο είναι το θέμα, οι άδειες της αλληλείας, και μάλιστα ο Βρετανός Υπουργός Περιβάλλοντος, George Eustis, δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία βεβαίως διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει με μειωμένες άδειες για αλλιευτικά, όπως κάνουν οι Γάλλοι, διατηρώντας έτσι ψηλούς τους τόνους στην διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών, που ξεκίνησε πριν από τρεις μέρες, όταν οι γαλλικές αρχές κατέσχεσαν βρετανικό αλλιευτικό στο λιμάνι της Χάβρης στη Βόρεια Γαλλία, Το κατέσχισαν λοιπόν διότι, όπως είπαν, δεν είχε άδεια για να ψαρεύει σε γαλλικά χωρικά ύδατα. Η Βρετανία αρχικά το αρνήθηκε, λέγοντας ότι υπήρχε στη σχετική λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μετά ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι πλέον δεν υπήρχε σε αυτή τη λίστα. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια διαμάχη που κρατά εδώ και πάρα πολλούς μήνες, καθώς το θέμα της αλληλείας ανάμεσα στη Βρετανία και στην Γαλλία μετά το Brexit ήταν ένα από τα ακανθώδη ζητήματα της τελικής συμφωνίας ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες. Μάλιστα, ο Βρετανός Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή το Λονδίνο συζητάει και με τις Βρυξέλλες για την επίλυση αυτού του θέματος και για να πέσουν οι τόνοι, που πάντως προς το παρόν διατηρούνται ψηλά, όπως είπαμε. Μάλιστα, ο Γάλλος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι η Γαλλία έχει το δικαίωμα να προστατεύει τα δικαιώματά της κατά αυτόν τον τρόπο έναντι της Βρετανίας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στο Σουδάν, όπου εντείνονται οι πιέσεις της διεθνούς κοινότητας κατά του στρατάρχη, ο οποίος ηγείται του πραξικοπήματος, το οποίο έγινε πριν από στις αρχές της εβδομάδας. Οι πιέσεις λοιπόν της διεθνούς κοινότητας εντείνονται, ζητούν την επιστροφή στην πολιτική διοίκηση της χώρας. Ήταν μια ιδιότυπη συγκατοίκηση του στρατού με τους πολιτικούς, με κοινά συμβούλια για τη διακυβέρνηση της χώρας, έως ότου λήξει αυτή η μεταβατική περίοδος, η οποία πάντως είχε ξεκινήσει το 2019 με την εκδίωξη από την εξουσία του επί τρεις δεκαετίες Προέδρου Αλ Μπασίρ από τον στρατό τότε. Και την ίδια ώρα να πούμε ότι δυστυχώς συνεχίζονται και τα αιματηρά επεισόδια, κυρίως στο Χαρτούμ, ανάμεσα στο στρατό και σε διαδηλωτές. Και να πάμε, Βρυδίκη, στην Ρώμη και στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος σχετικά με την πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, διάσκεψη για το κλίμα που θα ξεκινήσει στη Λασκόβη την Κυριακή. Ο Πάπας Φραγκίσκος λοιπόν κάλεσε όλους τους ηγέτες των χωρών που θα λάβουν μέρος στην διάσκεψη COP26 για το κλίμα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν γενναίες αποφάσεις για να σωθεί το κλίμα του πλανήτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες και αγεφύρωτες διαφορές ανάμεσα στις χώρες και μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε και την Αυστραλία εχθές να αλλάξει τη θέση της και να πει ναι στα όσα είχαν αποφασιστεί στη διάσκεψη του Παρισιού και στα όσα επιδιώκονται σε αυτή τη διάσκεψη για το στόχο μείωσης των ρυπογόνων αερίων μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν πάντως πολλές αντιθέσεις και πολλές αντιρρήσεις ανάμεσα στις χώρες που λαμβάνουν μέρος και βεβαίως δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες οι προσδοκίες για το τι μπορεί να πετύχει αυτή πάρα πολύ κρίσιμη πάντως διάσκεψη για το κλίμα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή μετέτρεψε η νεκρήτρια την κατηγορία της βαριάς σκοπωμένης σωματικής βλάβης για την οποία προφυλακίστηκε τον περασμένο Ιούνιο ο υποκαθαίρης ιερέας, ο οποίος έριξε καυτικό υγρό σε 7 Μητροπολίτες στη Μονή Πετράκη. Ντίνα Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αντιμέτωπος με βαρύτερη κατηγορία λοιπόν είναι ο 37χρονος πρώην ιερωμένος, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο έριξε καυστικό υγρό σε 7 Μητροπολίτες στη Μονή Πετράκη, μετά την υπόθεση της 35χρονης Ιωάννας, η κατηγορία σε βάρος του 37χρονου μετατράπηκε από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Η ανακρίτρια φαίνεται ότι ακολούθησε τα βήματα του μικτούρκου του δικαστηρίου της Αθήνας, που καταδίκασε για απόπειρα ανθρωποκτονίας την 35χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι, και έτσι άλλαξε την κατηγορία 3 μήνες μετά την προφυλάκηση του πρώην ιερέα. Η ανακρίτρια κάλεσε τον κατηγορούμενο σε συμπληρωματική απολογία μετά τις καταθέσεις που πήρε από Μητροπολίτες, αλλά και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έδειξαν πως το καυστικό υγρό ήταν βιτριόλι. Ο υποκαθαίρεση ιερέα ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Πάντως, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην περίπτωσή του το συγκεκριμένο αδίκημα. Mm-hmm. Και μετά την ανάκριση, θεωρεί ο δικηγόρος ότι θα καταπέσει, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η εκ του μακρόθεα ρήψη του υγρού ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Ντίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μια τετραμελής οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά απεγκλωβίστηκε από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από διαμέρισμα στο Βύρονα, στο οποίο ξεσπάσει η πυρκαγιά. Ζώης Κακαβάς έχει τις λεπτομέρειες. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν το μεσημέρι ενημερωθήκε η πυροσβεστική για πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου, 5 όροφοι η συγκεκριμένη πολυκατοικία. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι είχαν βγει 4 άτομα, 4 ενίκοι, στο μπαλκόνι του σπιτιού, του δευτέρου ορόφου. Mm-hmm. Ήταν οι γονείς και τα 2 παιδιά. Έφτασαν άμεσα σε εκεί τα οχήματα της πυροσβεστικής, χρησιμοποίησαν σκάλα, κατέβηκαν όλοι με ασφάλεια. Δεν χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθούν σε κάποιο νοσοκομείο, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, αναστάτωση προκλήθηκε. Και τώρα αυτή τη στιγμή το ανακριτικό της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Τα πρώτα στοιχεία λένε ότι ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιο του συγκεκριμένου σπιτιού.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, Ζώη, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ. Μια ώρα πίσω θα γυρίσουν από τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες του ρολογιού, σηματοδοτώντας την έναρξη του χειμερινού ωραρίου.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, η ώρα του Τάσου Επιτρόπου, θα έλεγα. Τάσο, καλό μεσημέρι για την αθλητική επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Μεγάλα παιχνίδια έχουμε το Σαββατοκύριακο πάντως.
Έχουμε και μεγάλα παιχνίδια, θα τα πούμε και για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και πολύ μεγάλο αγώνα. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Ο Γιώργος Μπεροβίλος είναι και επίσημα νέος πρόεδρος της Super League, είναι ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στο προεδρικό θόκο της Λίγκας, ο Γιώργος Μπεροβίλος. Με καλάθι του Σλούκα, 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Φερέντ Μπάξε με 67-65 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για την Ευρωλίγκα και βελτίωσε και το ρεκόρ του σε 5 νίκες και 2 ήττες και βρίσκεται τώρα η Ερυθρόλευκη στη 4η θέση της βαθμολογίας. Να θυμίσω ότι Τετάρτη με πρωταγωνιστή τον Ντάριλ Μέικον ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Ανατολού Εφές στο ΆΚΑ 95-69 και σήμερα ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπιστεί αυτή την πορεία του με το απέναντι στη Βιλερμπάν, την πολύ καλή ομάδα τη Βιλερμπάν, και στη ΤΣΕΣΕΚΑ να θυμίσω, στις 9 η ώρα για την 7η αγωνιστική στο Ολυμπιακό Στάδιο, ζωντανή μετάδοση από την Έρα Σπορ. Στην επόμενη φάση του κυπέλου προκρίθηκε ο Όφη που κέρδισε εκτός έδρας στον Αχαίρωνα Καναλακίου στην Πρέβεζα 1-0. Το ίδιο κατάφερε και η Νίκη Βόλου που επικράτησε επίσης με 1-0 στα Τρίκαλα της ομόνιμης ομάδας, σε ένα μάτσο που σημαδεύτηκε όμως από επεισόδια πριν από την έναρξη του αγώνα και τον τραυματισμό ενός φιλάθλου, ενώ η αστυνομία προχώρησε και σε 2 προσαγωγές. Η 5η φάση του κυπέλου ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου με τον αγώνα Κηφισιά Απόλλων Σμύρνης και στη φάση των 16, και θα κλείσουμε αυτό, μαζί με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Άρη, έχουν κλείσει ήδη θέση Παναθηναϊκός, Ιωνικός, Βόλος, Άγιος Νικόλαος, Πανετολικός, Λαμία, Λεβαδιακός, ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας, Όφη, ενώ θυμίσουμε πως η φάση των 16 θα γίνουν διπλοί αγώνες. Ευρυδίκη.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Ο καιρός.
Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τα νέα για τον καιρό με τον Σάκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο στην νοτιοανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια και πιθανώς στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, αλλά κυρίως στις νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές, ενώ στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείεται να εγκλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές ομίχλες, αλλά και πρόσκαιρες συννεφιές κυρίως στα βόρεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στα ανατολικά υπηρετικά, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη, τα φαινόμενα θα πάρουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και μόνο στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών και δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τις βραδινές νυχτερινές ώρες προβλέπονται λίγα σύννεφα, τοπικά αυξημένα και μικρή πιθανότητα για λίγα τοπικά φαινόμενα κυρίως στην περιοχή της Κρήτης. Για άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια θα διατηρηθούν ανατολική, βορειοανατολική στο Ιόνιο στα 5 με 6, κατά τόπους στη θάλασσα των Κυθύρων, αλλά και στα δυτικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στον μείον 1 με 11 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 11 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 13 με 17 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 17 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παροδικά αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική με ανοίγματα του καιρού κυρίως μετά το μεσημέρι και τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν σχετικά ενισχυμένοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 6 και κατά τόπους κυρίως στα ανατολικά έως και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας με παροδικά μόνο αυξημένη συννεφιά κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της περιφέρειας. Αρκετή όμως ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές και λίγες τοπικές συννεφιές αναμένονται τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι μόνο στα νυχτά της Καλκιδικής θα πνέουν βορειοανατολική στα 5 με 6 και πρόσκαιρος και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου πρόγραμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη σύνταξη Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχή συνταξή ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε όμως το πρώτο, ακολουθεί Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλό σας απόγευμα.